Усі небайдужі громадяни зможуть написати листа незаконно ув'язненим українцям, яких окупаційні адміністрації отримують у окупованому Криму або депортували на територію Росії. Як долучитись та що відомо про долю політв'язнів, розповідає Тетяна Почончик, голова Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Ми розкажемо про те, що стартувала ініціатива з підтримки кримських політв'язнів. Називається ця ініціатива «Листи до вільного Криму». Усі небайдужі громадяни зможуть долучитися, написати свій лист незаконно ув'язненим українцям. Тетяно, розкажи, будь ласка, про цей проєкт деталі. Наскільки це реально зараз передати листи до кримських політв'язнів і як можна долучитися до цієї ініціативи?
Справді, станом на зараз в нас понад 150 кримських політв'язнів знаходяться у в'язницях в окупованому Криму і частина на території Російської Федерації атаповані і відбувають покарання або знаходяться під слідством там. І всі ці люди потребують нашої уваги, адже з моменту повномасштабної російської збройної агресії Росія ув'язнила нових політв'язнів, але також і в тюрмах продовжували сидіти ті, кого ув'язнили до 24 лютого минулого року. Є двоє політв'язнів, а саме Віктор Шур і Валентин Вигівський, які взагалі ще з 2014 року перебувають в місцях несвободи, в політично мотивованих справах. І для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми і для того, щоб підтримати в'язнів Кремля і також їхні родини, ми разом з представництвом президента в Автономній Республіці Крим і українською організацією ПЕН, яка об'єднує письменників, журналістів, оголосили таку ініціативу, щоб наші співгромадяни могли писати листи для політв'язнів. Однак, звичайно ж, зараз немає поштового зв'язку з окупованим Кримом і Росією, тому ми збираємо листи на нашу абонентську скриньку, є електронна скринька, куди також можна написати, а потім ми ці листи будемо передавати саме через рідних політичних в'язнів і через їхніх адвокатів.
Що в такому листі може бути написано? Я так розумію, що окупанти б не дозволили передавати листи українською мовою, тому що вони її не розуміють.
Справді, це не тільки питання мови, тобто для того, щоб лист можна було передати, так, тому що там, коли людина взагалі заходить у в'язницю, її перевіряють, і так само і листи можуть подивитися для того, щоб пройти оцю тюремну цензуру. Є певні правила, так? По-перше, я вже сказала, що потрібно писати лист російською, якщо цензор щось не зрозуміє, він просто не пропустить листа далі. По-друге, важливо дотримуватися в листі політичної нейтральності, не писати питань про кримінальну справу, тому що це може зашкодити. Крім того, не можна писати щось, що може скомпрометувати або вас, або адресата листа. Тобто головне правило – не нашкодь, не погіршити ситуацію тих людей, які перебувають в ув'язненні. Не використовувати якісь незрозумілі шифри, символи чи абревіатури, бо, як я сказала, все, що не зрозуміє тюремна цензура, вона не пропустить просто далі цей лист. Не використовувати лайки, образи, звичайно, це такі загальні правила листування. І не закликати до втечі чи протиправних дій, навіть жартома, тому що це також може бути підставою для того, що ваш лист просто не пропустять і може нашкодити. А в цілому також важливо говорити, про що писати, так? І це теж такі, ну, скажімо, якісь важливу інформацію, яку все-таки при всіх цих заборонах можна доносити. Важливо, щоб політичні в'язні розуміли, хто їм пише, так? Тому можна розповісти про себе, де ви навчаєтесь, працюєте, чому ми вирішили саме цій людині написати, а в нас на сайті Зміна.ua є інформація про цю акцію, є список політв'язнів, ви можете когось вибрати, кому ви конкретно хочете написати. Крім того, якщо ви, наприклад, прочитали щось цікаве про політв'язня, можете почати з цього. Ось. Крім того, можна також написати, що відбувається довкола вас в світі, про фільми, книжки, подорожі, природу, роботу, якісь емоційні, смішні історії, тобто просто те, що людину може підтримати, розрадити в той час, коли вона перебуває за ґратами, там все таке сіре, монотонне, тому арештантам потрібні якісь живі образи, почуття. І важливо також ставити їм запитання. Це дасть людині можливість і поштовх для того, щоб відповісти, написати зворотній лист. І тоді ми будемо працювати, щоб цей лист передали з в'язниці, щоб він потрапив до адресата.
Я зараз навіть не уявляю, наскільки складна ця робота, от логістична робота зібрати ці листи, передати, зробити так, щоб ці листи дійсно дійшли до адресатів, потім ще й отримати можливість, щоб вони написали відповідь. Це дійсно зараз можливо?
Це зараз набагато складніше, ніж було раніше, коли принаймні в Росію ще до повномасштабного вторгнення можна було надіслати поштою. В Крим окупований, звичайно, пошта не ходила. Але треба розуміти, що хоч і не так часто, але до наших політв'язнів потрапляють адвокати, потрапляють рідні, і саме вони є такою ниточкою зв'язку із ними, і через них все-таки можна організовувати таке листування. Принаймні, наші політичні в'язні дуже хотіли би підтримувати цей зв'язок із зовнішнім світом, і для них це дуже важливо. Це не тільки підтримує їх морально, але це також є таким свідченням того, що про політв'язнів не забули, що ними цікавляться, інші люди знають про них, і це також зменшує такий ризик того, що до них будуть застосовані якісь жорстокі методи покарання, або вони будуть утримуватися в поганих умовах, чи не надання медичної допомоги. Це зараз окрема велика історія і ризик, що вже двоє наших політв'язнів в лютому цього року померли за ґратами через ненадання адекватної медичної допомоги. Тому вся ця історія також про увагу і про мінімізацію тих ризиків, з якими вони зіштовхуються кожного дня в умовах утримання.
Велика кількість листів – це також важливий сигнал для адміністрації в'язниці, як розповідає Тетяна Почончик зараз в нашому прямому етері. Тож, ви закликаєте якомога більше людей долучитися до акції. Не варто думати, що хтось за мене написав, і цього достатньо.
Так, і при тому лист можна надіслати або лист, або листівку на нашу поштову адресу 01001 Київ, абонентська скринька В539, або можна надіслати на електронну адресу, і ми ці листи також роздрукуємо і передамо. Електронна адреса free.crimea.ua@gmail.com. Як я вже сказала, на нашому сайті Зміна.ua є повідомлення про цю акцію і є всі ці деталі, де ви можете почитати і направити якісь добрі слова для наших співгромадян, які очікують також на звільнення.
Листи можна надсилати з 27 квітня по 27 травня. Це місяць
так,
буде тривати.
Це місяць, це такий як місяць активної кампанії, коли ми кожного дня публікуємо в соціальних мережах якісь дописи, де ми привертаємо увагу до політв'язнів, наприклад, в яких цей день народження, або до людей, які були ув'язнені в цей день. Якісь важливі дати, але якщо ваш лист надійде і пізніше, чи ви вирішите написати потім, то, звичайно ж, ми також будемо продовжувати збирати ці листи, передавати, можливо, я не знаю, чи так уже оперативно, так, або кожен раз це складна логістика, як нам ці листи доставляти на окуповані території. Але ми закликаємо писати, підтримувати. В будь-якому разі ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб ці листи були доставлені до вас, до наших політв'язнів.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку в етері громадського радіо голова Центру прав людини Зміна Тетяна Почончик. Ми говоримо про ініціативу з підтримки кримських політв'язнів. Називається ініціатива «Листи до вільного Криму». Як можна долучитися і передати свої слова підтримки? А що наразі загалом нам відомо про умови, в яких знаходяться кримські політв'язні?
Так, за от даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, Росія незаконно утримує 180 кримських політв'язнів, серед яких більшість, а саме 116 людей, це кримські татари. І Російська Федерація переслідує в сфабрикованих кримінальних справах громадян України через релігійні мотиви. Це така організація релігійна, як «Свідки Єгови», і також «Хізбут Тахрір», а також за журналістську і правозахисну діяльність, зокрема 15-ро журналістів, громадянських журналістів перебувають за ґратами, включаючи кореспондента-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, громадянську журналістку з Феодосії Ірину Данилович, а також кримсько-татарських громадянських журналістів з об'єднання «Кримська солідарність», зокрема Сервер Мустафаєв, Вілен Тимир'янов, Ремзі Бекіров та інші. І Росія переслідує наших громадян за антивоєнні виступи, фабрикує справи про диверсії, тероризм, екстремізм, шпигунство і так далі. І, звичайно ж, для всіх наших співгромадян є дуже суттєві ризики, поки вони перебувають за ґратами. Я вже згадала про неадекватне надання медичної допомоги, через що померло одразу двоє бранців Кремля в лютому цього року. Це, до речі, вперше за часи окупації Криму. Так, люди, політв'язні, померли, на жаль. І вони вже ніколи не зможуть побачити своїх рідних, вийти з в'язниці. Крім того, через ненадання медичної допомоги в березні оголосила голодування громадянська журналістка Ірина Данилович. І після цього, і після того, як був дуже великий резонанс і за кордоном, і в Україні з приводу цього, цієї ситуації, все-таки окупанти пообіцяли їй надати медичну допомогу, а вона, в неї отит, запалення вуха, і вона страждає від дуже гострих болів голови. Її вивезли на медичне обстеження, але після того, на жаль, не надали адекватного лікування, тому ця боротьба продовжується. Ну і по-третє, важливо сказати, що, наприклад, особливо щодо тих політв'язнів, які перебувають в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації, також ще додається той фактор, що вони українці і до них гірше ставлення, ніж до інших ув'язнених, саме через їхню громадянство, їхню національність, або українці, або кримські татари, їхнє етнічне походження. Це є додатковим фактором для принижень, для побиттів, для гірших умов тримання, можуть переводити в так звані ШИЗО, штрафні ізолятори за різні порушення дисципліни. І це не тільки тиски з боку адміністрації цих пенітенціарних установ, але також і з боку російських громадян, які є їхніми співкамерниками. Тому це такий додатковий фактор нашого занепокоєння, і саме тому також для цих політв'язнів дуже важлива увага.
Ми також згадували про тортури, які дозволяють собі окупанти стосовно кримських політв'язнів.
Так, справді тортури застосовуються досить часто, особливо на етапі, коли людину затримують, коли, скажімо, фабрикують кримінальну справу проти неї. Є численні повідомлення про застосування електричного струму. І, до речі, наша організація позавчора випустила дослідження про тортури на новоокупованих територіях. Тобто ми бачимо, що це взагалі така повсюдна, загальна практика окупаційної влади, коли вони катують наших політв'язнів для того, щоб вибити з них зізнання. І крім того, побиття, тортури, крім того, в них є така категорія адвокатів-перевертнів, як ми називаємо, які насправді не захищають наших громадян, а співпрацюють зі слідством із ФСБ, які навіть коли в них на очах відбувається побиття затриманих наших політв'язнів, вони ніяким чином це не зупиняють, потім не оскаржують, і взагалі буває дуже важко пробитися незалежним адвокатам. На початках ще вони зараз, особливо протягом останнього року, використовують практику incommunicado detention, тобто коли людину затримують, а потім тривалий час вони не повідомляють, не підтверджують взагалі, що вони людину затримали, і в цей час її катують, на неї тиснуть, до неї не допускають незалежних адвокатів. До речі, так сталося з Іриною Данилович, яку якраз в цей день, от 29 квітня, рівно рік тому, затримали, фактично викрали окупанти і 13 днів вони не підтверджували, де вона і що з нею. Все час її рідні, батьки, друзі, адвокат розшукували по всіх ізоляторах тимчасового тримання, в СІЗО, ходили до ФСБ. Тільки через 13 днів зміг до неї потрапити адвокат. Так само було з Владиславом Єсипенком, журналістом теж, якого затримали. І декілька тижнів не було відомо, де він і що з ним відбувається. І все час його катували. Тобто так, на жаль, це досить поширена практика окупаційної влади.
От зараз я відкрила якраз те дослідження, про яке каже Тетяна Почончик на сайті Зміна. Росіяни на окупованих територіях найчастіше катують цивільних електричним струмом, а також побиттям. Здебільшого армія Росії затримує та знущається над колишніми військовослужбовцями, учасниками АТО, волонтерами, громадськими політичними активістами, також представниками органів влади і підприємцями. Це вже про новоокуповані території. Йдеться, що зібрали дані та зафіксували 345 випадків тортур цивільних українців. І ми розуміємо, що це не остаточна кількість злочинів у Росії.
Звичайно, це тільки невеличка частина взагалі цієї мозаїки репресій, які вдалося зібрати і зафіксувати документаторам Центру прав людини «Зміна». А ми збирали ці дані і верифікували з відкритих джерел. Крім того, проводили виїзні місії, зокрема в Херсонській області, в Харківській і в Київській областях. Ми базували наше дослідження на прикладі цих трьох областей, і вже коли документується там десяток за десятком випадків, ми змогли виокремити і побачити певні тенденції, так, що відбувалося з людьми, бо ми бачимо, що дуже часто є певні паттерни, такі шаблони, як відбувається затримання, як відбувається катування. Ну, наприклад, всі опитані, з якими ми спілкувалися, заявили, що їх незаконно тримали інкомунікадо без повідомлення рідних, родичі не могли встановити їх місце перебування, і російські підрозділи відмовлялись надавати таку інформацію, навіть в тих ситуаціях, коли родина точно знала про місце утримання. Також усі затримані, з якими ми поспілкувалися, були постійними свідками катувань співкамерників, вони чули крики, бачили наслідки побиття інших. 85% опитаних нами людей заявили про те, що їх били ударами рук, ніг, металевими або пластиковими трубами, дерев'яними битками, спеціальними поліцейськими кийками. Крім того, були випадки, це було особливо травматично, коли людину били повторно протягом одного дня чи під час допитів наступного дня. І також ще одною такою рисою було те, що допитуваних намагалися часто не бити по обличчю для того, щоб приховати факти тортур і попередити випадки смерті через пошкодження внутрішніх органів, але все-таки такі випадки ми також зафіксували. Потім не надавали медичну допомогу, людей тривалий час утримували, в них просто неправильно зросталися переламані суглоби, кінцівки, що ще додатково доставляло їм болю. І окремо, як я вже сказала, ми вже про це сьогодні говорили, катування електричним струмом людей. 46%, тобто половина опитаних нами, сказали, що їх катували електричним струмом. І для цього російські військові масово використовували військово-польові телефони, так звані тапіки. Це телефон Та-57. І такою, ну, тобто при використанні цього методу тортур, в них, в окупантів, була можливість регулювати силу струму і завдавати більших або менших ударів, а також вони використовували ще електрошокери.
Це жахаючі факти, і, звісно, ми чекаємо на звільнення абсолютно всіх українських територій, на звільнення всіх обранців Кремля і на території, які були окуповані ще в 2014 році, новоокуповані території. Проте наразі залишається величезна кількість українських громадян на цих територіях, і вони так само є в зоні ризику. Чи можна дати поради, якщо можна так висловитися, як убезпечити себе, якщо ви перебуваєте на окупованій території, від таких можливих дій з боку окупантів?
Так, ну треба розуміти, що всі наші громадяни, які перебувають на окупованих територіях, вони є потенційно, та, можуть стати потенційно потерпілими, заручниками. Тут немає якогось єдиного способу, який на 100% може гарантувати, що людина не буде ув'язнена, що до неї не будуть застосовуватися тортури, що проти неї не буде сфабрикована кримінальна справа. Тому, звичайно, найкраще це виїхати з окупованої території, але зрозуміло, що не всі не можуть це зробити. Саме тому важливо, коли ви перебуваєте на окупованих територіях, щоб не було додаткових зачіпок, які дозволять окупантам вас затримати і застосовувати до вас насильство. Зокрема, це можуть бути якісь фотографії російської військової техніки на ваших телефонах, на ваших гаджетах. Це можуть бути якась проукраїнська символіка. По наших даних, власне, людей, в яких знаходили такі дані, їх затримували і їх піддавали більш жорстоким методам катування і допитів.
Такою була розмова із головою Центру прав людини «Зміна» Тетяною Почончик. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.